loomamaailm. Ja kui loomade kohta midagi öelda, siis peab ütlema, et loomariik on tõeline vabariik, kus kehtivad konkreetsed seadused. Ja lõppude lõpuks, kui vaadata loomariiki lähemalt, siis mis seadused seal kehtivad? Kehtivad kõige mõnusamad seadused. Keegi ei ahmi endale liiga palju ja üldiselt see kooslus on sama mõnus kui Kihnu saarel, kus politseinik südame rahuga vaatab, kuidas mammi registreerimata mootorrattaga külgkorvi asemel kalakast ilma kiivrita sõidab sadamasse, sest nii on vaja ja see on täiesti loomulik. Aga kui panna seal kehtima seadused, siis läheb löömaks, noh, kas nüüd löömaks sõna otseses mõttes, aga politseinik tunneb, et tal on aeg mandrile tööle minna. Jah, loomariik on igati laheriik, mulle küll loomariik meeldib ainult, et noh, ise nagu välja kasvanud teises selles heas mõttes, et noh, kõrgem olend ja nii edasi ja nii edasi. Loomad söövad ka midagi, olete tähele pannud. Näiteks üks korralik 10-kilone koer sööb aastas, kui poest osta, noh, ütleme nii, 4-5 000 eest. Ja elab ta ikka üks 15 aastat, nii et 75 000 tuleks tema najal korstnasse kirjutada. Kui loomale süüa ei osta, siis peab loom vaatama, kuda ise hakkama saab ja siis näeme, et linnukesel noh, muret ei ole, küll aga toitumas harjumus ikka on. Üks loom jahib teist looma selleks, et teda ära süüa. Selleks on tal suured silmad, et saak looma paremini näha ja suured kõrvad, et saak looma paremini kuulda ja suured hambad, et saak loomal paremini hea maitsta lasta. Ja kuigi loomne toit on hirm kombel toitaine rikas, seda teab iga inimene, kes on põhimõtteline taimetoitlane, aga maitsestab reeglina oma salati kuhja veel suurema lihatükiga, et sel salatil ikka hea maitse oleks. Vaat kuigi see loomne toit on toitaine rikas, on saagi jaht ikkagi raske tegevus. Seda teab iga normaalne inimene, kellel tuleb peret toita. Ma pean silmas normaalset inimest, mitte inimnähtus, kes ütleb, et kuulge, ma ei saa aru, mis te virisete, raha ju on ju, kõik saavad ju palka ja elu on ju väga hea. Ostke omale auto ja sõitke kuhugi kaugemale ja nii, et jah, ma rääksin normaalsest inimesest. Aga saak loomad on pidevalt valvel ja lasevad esimese ohusignaali korral kohe jalga. Et jõuda sihile, vajab kallale tungija väga kiiret reaktsiooni, kavalust, arukust, piisavalt jõudu, kaitsekulutused, et ohvrist üle olla. Saagijahiks kasutatakse mitmeid võtteid. Mõni varitseb, hiilides vaikselt lähemale, kuni vahemaa on sobilik ja siis hops, nem või midagi taolist. Mõni ehitab lõksu või lihtsalt lamab vaikselt, kuni saak loom tuleb haarde kaugusesse ja siis ja ühel pool. Enamik jahtijaid on oma saak loomast suuremad, aga on ka näiteks niisugusi, kes jahipidamisel või saagi otsimisel hindavad väga kõrgelt kollektiivset tegevust. No näiteks rändsipelgad või tavaline lupus tavahunt. Nemad peavad jahti rühmaviisiliselt ja võivad maha murda endast palju suurema looma. Nad ju hoolitsevad selle eest, et no saagi ise aru, kui minna suure hulga kas või sipelgatega kallale kellelegi, kes on sipelgast väiksem, no siis pärast läheb oma vahel löömaks, sest keegi sellest sipelga vernast ei tea, kus see tõbras on, kes selle meie saagi ära sõi. Ja siit võib muidugi tõmmata paraleeli ka inimühiskonda, et hakatakse uurima, et noh, kuulge, meie ju tegime midagi, aga keegi pani selle tulemuse oma taskus, ei tea, kes see pani. Troopilised rändsipelgad moodustavad maailma kõige suuremaid jahiseltskondi. Päike tõuseb, seda kutsutakse koiduks ja koidu ajal voorib tuhandeid sipelgaid mööda metsaalust. Nad tuhnivad toidu otsingul igasugustes urgastes lehtede all ja lehtede peal maha kukkunud puutükkide vahel ja sipelgate saagiks langevad kõik väikesed loomad, kes ei jõua jalga lasta. Rändsipelgad veedavad öö omapärastes ajutistes moodustistes, neid kutsutakse hellitavalt laagriteks ja need laagrid koosnevad ilusatest sipelgatest, kelle jalad on kokku klammerdunud. Vaat nii on lood. Rändsipelgad saavad kellegi kätte, siis nad hoolega niimoodi tükeldavad, ütleme, selle sitik ära ja iga üks saab midagi ja siis minnakse järgmise kallale konkreetne värk, eks ole. Aga lõvide jahipidamistaktika või õigemini tehnika, ütleme selle, nimetame tehnikaks, see on teissugune. Kuskil on saak, lõvid hiilivad lähemale. No oletame, et need saakloomad on sebrad, kes toituvad tasandikul krõmsa-krõmsa taime toidust ja jaimagi, et neid on juba kas hommikusöögi või lõunasöögina kirja pandud. Emas lõvid ümbritsevad saaki, nad varjuvad pika rohu sees ja siis hakkavad tulema teised lõvikarja liikmed lähemale. Muidugi mitte sealt küljest, kus emased varjunud on, vaid teiselt poolt. Ja mõned lõvitevad hirmsat häält ja alustavad kallale tungi. Sebrad vaatavad, assa tont, lakalehvides suured lõvid tulevad, kohe keeratakse tagumik tulijate poole ja antakse jalgadele valu. Sebrad tormavad otse varitsevate emalõvide poole. Ja võite ise arvata, mis edasi toimub. Igal juhul pärast seda, üks tunnikese pärast lastakse juba leibaluusse. See saagi ajamise kiirus, see on vägev. Näiteks gepard, no kõik me teame gepardit. Tema nimi on, perekonna nimi oli igal juhul Jubatus, aga mis ta eesnimi nüüd oli? Aksin on üks. Jubatus oli gepard. Vaat gepard teeb saagi jahil panuse just oma hirmvõimsatele jalgadele ja ta püüab kinni kiiresti jooksvad antiloobid või muud elukad, kes kiiresti jooksevad. Kes aeglaselt jooksevad, sellega võib juhtuda, et gepard jookseb lihtsalt mööda. Ma oletan vähemalt. Gepard on maailma kõige kiirem maa peal liikuv loom ja on mõõdetud tema kiiruseks pealt 100 km/h, seda muidugi mitte pikkadel distantsidel. Kui ta on saagile lähedal, haarab ta selle tagajalgadest, et loom maha tõmmata ja siis hambad kõrri. Sport gepardil on nii kurnav, et kui gepard ei ole saaki esimese 20 sekundiga tabanud, siis ega ta edasi enam ei jookse küll, nii et kui teil õnnestub 20 sekundit, ütleme 25 sekundit igaks juhuks, joosta kiiremini kui 100 km/h, siis ei ole teil mingisugust mõtet gepardit karta. Ausõna? Jah, rääkisin siin vahepeal juba meeskonnatööst ka või ütleme kamba vaimust ja tsunfti hingest. Vaat see võimaldab saagi jahti kergendada koos jahti pidades, nagu ma ütlesin, lõvid püüavad sebrasid ja see on igal juhul kasulikum moodus, kui gepardi kombel solisti mängida ja 20 sekundiga olla keel vesti peal ja vaadata, kuidas igavesti mõnus toidukord kaob ikka kaugemale ja kaugemale, kuni enam sama juppigi pole näha. Ma kujutan ette, kui täis võib olla gepardi hing. Aga on veel see varitsemine. Konna varitsemist me teame, on teine paigal korraga teeb keelega lörpsti ja sitik kadunud. Mõni loom, jah, püsib vaikselt ja liikumatult, kuni saakloom tuleb lähemali ja siis tehakse see äkiline ja väga täpne liigutus. just nimelt konnad teevad. Konnadel on muide väga terav nägemine ja nad on väga osavad väikeste kiiresti liikuvate objektide püügis. No näiteks kärbsed, kirbud, no ma ei tea, mis on veel pisisitik, mis liigub kiiresti. Kui kärbes on lähedal, konn vaatab teda ühe silmaga ja teise silmaga ja siis fokuseerib pildi ja mõlemad silmad vaatavad seda kärbest või värki. Ja kui kärbes on juba haarde ulatuses, siis noh, konn kas hüppab või mõni konn sirutab keele hästi kaugele suust välja ja asi üheselt lahendatud ongi. On ka loomakesi, kes kasutavad püüniseid, näiteks ämblikud, punuvad võrku ja püüavad lendavaid putukaid kleepuva siidiniidi puntrasse. Paljudel ämblikutel on väga kehv nägemine, aga nad on võimelised tajuma võnkeid. Võrgu võnkeid, kui ohver võrgus rabeleb. Kui kärbes on püünises, tormab ämblik tegutsema, ta halvab ohvri surmava hammustusega, seejärel keerab ohvri kenasti niidi sisse. Siis süstib ta ohvrisse seedemahlu. Need mahlad muudavad selle värgi, mis seal siidi niidi sees on, toitvaks vedelikuks ja siis noh, põhimõtteliselt aetakse nokk sisse ja tõmmatakse nagu kokteili kõrrega klaasist. Ja ongi sitik söödud. Vaat, nii saab ämblik kõhu täis. Aktiivsed jahipidajad elukad vajavad spetsiaalseid vahendeid rünnakuks ja oma ohvrite tapmiseks. Kiskjalistel on kõige tähtsamad relvad. Kifad. Saagi jahil rabavad kiskjad. No näiteks kassid ja koeradki nendega, nende kifadega oma ohvrites kinni. Enamikul kaislastel on muide väga terravad küünised jalgadel. Normaalses olukorras on need sisse tõmbunud asendis, aga kui kass ründab, tulevad küüned välja ja neid on võimalik kasutada eesmärgi kohaselt. Peab muide mainima, et võt ma rääksin siin gepardist. Gepard, kurivaim, on küll kasslane. Aga tema eripära on see, et tagumik on nagu turjast kõrgemal üsna omapärane kaislaste kohta. Ja teine asi, mis on omapärane, gepardit. Gepard ei saa tõmmata küüsi sisse. Ja üldiselt seal kandis, kus gepardeid palju on, seal kasutatakse neid sama funktsiooniga, mis jahi koerigi. Vaat seda moodi lood. Olen nüüd rääkinud sitikast ja gepardist ja konnast, see on siis reptiilivärgist, aga ei ole läinud ju päriselt õhku ja ei ole läinud ka päriselt vee alla. Kuhu siis kõigepealt lähme? Lähme kõigepealt vette ja siis tuleme sealt välja ja tõmbame jälle kopsu õhku täis. Muidu on mull ja kõik. Koonus kodalane. Koonus geograafus on tema nimi. Seega kirjutatakse koonus geograafus, kes tahab võib oma järeltulijale siukse nime panna. Vaat see on huvitav elukas. Temal on kaitsekilp ja temal on siukene sifoon hingamistoru ka ja siis temal on üks siukene harpuunimoodi moodustis, mille sees on tema, no see, ütleme, see on suu, mille sees käib välja harpuun. See on siukene hammas tegelikult. Ja kuulub see meie sõber koonus geograafus kenasti meres elavate röövtigude hulka. Ja nemad torkavad siis oma saagi, nagu te võite mõista, spetsiaalse hambaga läbi. See hammas on ogadega varustatud, nagu harpuun jääb kinni ohvri kehasse. Kui kala ujub koonus kodalasele liiga lähedale, siis käib nõksti, hammas on tema keres ja hammas süstib tugevat mürki. Nüüd on kalakene näiteks lest või latikas, kui neid seal kandis muidugi elab, aga kindel ei või olla, aga oletame kenasti koonuskodalase harpuuni küljes kinni ja siis hakkab see suu osa, kus harpuuni moodi ammas välja tuli laienema ja kala tõmmatakse kenasti suhu ja suu pannakse kinni. Ja edasi järgneb muidugi, kas nüüd närimine, aga neelamine kinni ja on muide juhtumeid, kus suured koonuskodalased on isegi inimese ära tapnud. Kas nad nüüd ära on suutnud süüa, seda ma ei või teile just vanduda, aga šants on. No nii, ja nüüd kohe veest välja mauhti ja õhku. Pistrik jälgib ja ründab väikeseid linde, kas õhus pika pikeerimise järel või rabavad looma maapinnalt kinni. Nad püüavad lennu pealt tiivulisi termiite ja näiteks viljusöövaid karustiivalisi, kellest tuleb edaspidi juttu. Need karustiivalised on ka üks päris oma, et sonft, nii et mõnes mõttes, kui karustiivalistel pikemalt peatuda, siis on pisukene oht, et nii mõnigi kuulajates tahaks hoopis karustiivalistega liituda ja oma ülejäänud elu samuti karuseid tiibu kasvatades mööda saata. Jah, aga pistrik teravate küünistega rabab saagi kinni, tükeldab nokaabil ja sööb. Jah, mis selle pistriku nimi küll võiks ladinakeeli olla? Ilmselt Falco Biarmicus. Ilus nimi, eks ole, peaga nagu Bianca või mõni siukene naiste rahva nimi, Biarmicus. Jah, ta võib olla pea pool meetri pikk. Eks ta kuskil hõredamate puudega aladel elab Euroopas, Araabias, Aafrikas, armastavad pesitseda kaljudel ja nagu ma ütlesin, söövad väikeseid linde, imetajad, sisalikke, putukaid, mutukaid, muud sihukest. Aga nüüd vaatame korra Crotalus oli või mis ta oli? Crotalus atrox. Jätke meelde, kirjutage üles. See on kõige tavalisem Texase lõgismadu. Jah, ärge ajage segamini teda lätsutaja maoga või mõne muuga. Nii et Crotalus atrox. Tema on väga soojustundlik. Ja need soojustundlikud elementid tema pea küljes, need toimivad tegelikult nagu lisa silmad ja tema nende kaudu näeb midagi ilmselt nagu termogrammi, see on siis soojuspilti, no näiteks rotist või milleski taolisest. Keelega tunneb see meie sõber lihtne Texase lõgismadu lõhna ja täitsa vahvalt sööb. Nad peavad jahti isegi täielikus pimeduses. Keel, nagu ma ütlesin, tabab lõhna ja need kummalised soojustundlikud süvendid ninasõõrmete läheduses, need siis teevad nagu pildi sellest soojaverelisest loomast ja siis lähevad käiku juba mürk hambad ja järgneb kõik, mis järgnema peab. On veel olemas muid jahipidamise mooduseid, nagu näiteks jalaga äsamine. Tappev jalalöök on see, mis võimaldab, no näiteks kellel võtaks kas või kurkkotkas, on küll niisugune. Ärge arvake, et ma panen siin hübriide kokku, et mõtlen ise välja, merisiga saate aru, eks ole kurkkotkas saate aru. Politsei koer, see on natukene keerulisem juba ja kindralmajor, see on muidugi kõige keerulisem, aga räägime kurkkotkast. Nemad löövad siis jalaga ja mõned mesilesi söövad linnud, löövad mesilesi ka nokaga vastu oksi, et mürgiastla ei teemaldada. Aga see kurkkotkas tapab mürgise mao ühe ainsa jalalöögiga, ta sihib väga täpselt mao pea taha ja lööb selgroo puruks. Kuigi peab ütlema, et sekretärlinnud, ärge nüüd mõistke mind kuidagi valesti, sekretärlinnud on tuntuks saanud ka madude küttijaina, aga nad söövad siiski põhiliselt putukaid, väikeseid imetajad, sisalikukesi, linde ja muud siukes pudipadi. Ja mõde, ega nad ei näri, nad neelavad pisemad loomad kohe niisama alla. Ja kurkkotkas oli Sagittarius, Serpentarius, mõelge milline nimi, Sagittarius Serpentarius, pane või uuele koduveinile tuleval sügisel nimeks, vaat nii on lood. Ja et mitte selle saagijahiga teil hirmujudinaid vastu neljapäeva ööd ihule tuua või ka kordussaate ajal vastu reedest päeva, siis no vast võtaks midagi saagi jahilikku muusikast.
Ja kord siis seisiski mu vastas jahimees. Ma julgelt otsa vaatasin, ei jooksnu veel.
Sest et olen tiigri kutsu ja ma ei karda kedagi. Mul haavad paranen, mul tiigri süda see. Mul kõik on rööd ja vennad, kes seal metsa see. Mul kõik on õed ja vennad, kes seal metsa veel. Mul ema hööbi, isa lõvinas käib. Mul terve mette vaid ainult sugulasi täis. Ise olen tiigri kutsu ja ma ei karda kedagi. Ise olen tiigri kutsu.
Loomamaailm. Ja loomamaailm on imesid ja veel imelikumaid asju täis. Aga nagu ma mainisin juba saate alguses, loomariik on vabariik. Nii et vähegi tähelepanelikum kuulaja võis järeldada. Loomad on sotsiaalsed, ärge nüüd sotsialistidega segamini ajage, see on natuke teine värk, aga ka sarnane, igal juhul, noh, sotsiaalsed. Inimene on ka muide sotsiaalne loom ja looma sotsiaalsus väljendub kodus selleski, et näiteks kui teil on koer, siis see koer tuleb ju teid vaatama küllalt tihti ja tunneb huvi, mis te teete ja kas te olete ikka alles ja nii edasi või kass või rott või mis loom teil kodus on. Isegi lutikid ja täid tulevad inimese juurde, kuigi natuke teise eesmärgiga. Paljud loomad tõsi küll elavad üksikult, aga sotsiaalsed loomad püsivad teiste omasugustega koos. Ühiselul on ju mitmeid eeliseid. Esiteks, lihtsam on märgata, kui keegi tahab kallale tulla, sest alati on mitu paari silmi, mitu paari kõrvu. Lihtsam on leita toitu, lihtsam on kasvatada järglasi, sest neid ülesandeid saab oma vahel jagada. Mõni loomarühm püsib lõdvalt koos. Selle liikmed tulevad ja lähevad kogu aeg, saas aru, mis seal toimub, aga mõni liik elab väga tihedalt seotud ühendustena, kus kõik liikmed kuuluvad samasse perekonda ja sõltuvad ellujäämises üksteisest. Loomi, kes taolisi rühmi moodustavad, nimetatakse eusotsiaalseteks ehk ühiselulisteks. Enamik neist on muide putukad. Kooselu on eriti tavaline, no neid kutsutakse nüüd esikloomalisteks. Ja võt, esikloomaliste hulka kuuluvad šimpansid ja paavianid. Paavian muide inglise keeles ja väga hästi meelde, sest paavian inglise keeles on baboon. Ma kujutan ette, et mõni võiks tahta oma järeltulijale näiteks baboon nimeks panna. Ei ole või ette tulla, sest kui ma lugesin lehest, et niisugune nimi nagu Rigmor on olemas, siis käis mul jõnks kerest läbi ja ma mõtlesin, et kas tõesti on selle nime saavutamiseks kasutatud ladinakeelseid sõnu rigor mortis, mis koolnu kangestust tähendab. Aga ma loodan, et ei. No jah. Need šimpansid ja babuunid elavad, eriti babuunid just Aafrikas ja Araabia poolsaarel karjades. Ja seal võib olla vaata, et pealt 500, pealt 700, vaata, et 1000 liiget. Kari on jagatud muidugi väiksemateks rühmadeks, igaühes on domineeriv isane, see valvab emaste ja nende järglastes koosnevad haaremit, domineerivad isased. Tema muidugi vastutavad ka korra eest ja pekstakse konkurente minema, mistõttu noored isased saavad kohe kitli peale, kui nad tulevad sinna, kuhu ei ole vaja tulla, mis on muidugi väga õpetlik. Jah. No, võiks rääkida ju ka näiteks kaelkirjakutest, nemad võivad elada oma ette, aga nad kogunevad tihti vabalt organiseeritud karjadesse ja see on eeliseks emasloomadena, kuna karja teised liikmed hoiatavad edaohu eest ja kaitsevad noori. Isastel on tavaks elada, noh, niimoodi poismeeste karjades, kuni nad saavad suguküpseks, hiljem aga elavad isased üksikult. Täiskasvanud isased kaelkirjakud on võimelised ennast ise edukalt kaitsema. Ja kaelkirjak ladina keeles on nüüd niisugune, seda alati ei riski väljagi öelda. Giraffa, see on lihtne öelda, aga edasi kamelopardalis. See mõjub ähvardamalt. Kamelopardalis! Kui keegi tuleb vastu ja ütleb teile kamelopardalis, siis ma ei tea, mis te teete, kas annate rahakoti kohe ära või käib vähemalt kuumjutt või sõltuvalt temperamentis külmjutt läbi kere. Ja ka eelkirjakute karjas on tavaliselt kuni 10 looma. Ja selle ajal, kui üks osa nendest kummardub näiteks jooma, siis ülejäänud valvavad, sest kaelkirjak, kui ta kummardub jooma, on enam vähem, et kaitsetu ja joomine, on kaelkirjakul nii raskeks tehtud, et tõesti nagu loodus oleks keeluseaduse loonud selle tarvis. Kaelkirjak peab oma esimesed jalad ajama laiali, kuidagi hästi arki, siis see pea, see, mis on pika kaela otsas, koogutatakse ette. Ja no, pilt on umbes niisugune, kui te kaelkirjaku ees seisate ja kaelkirjak hakkab teie kõrvalt jooma, no, teil on siuke tunne, et suur puu kukub kaela. Aga kõige hullem on asja juures see, et nii kaelkirjakul kui varblasel, vaadake kui erinevad elukad, aga mis teil ühist on? Ühist on see, et neil mõlemil on 7 kaela lüli. Vat, nagu vanasti öeldi zrasti, pažalosta. No vaataks nüüd natuke siukest elukat nagu nasua. Mis te arvate, kes on nasua? Nasua on ninakaru, ehk koati. Nii et nasua jääb meelde. Ninakarud on pesukarulased, elavad nemad Põhja-Ameerikas ja üldse Kesk-Lõuna-Ameerikas elavad ka, nii et Ameerikas elavad, metsa sees. Täiskasvanud ninakarud ja nende järglased moodustavad kuni 20 loomalisi rühmasid, aga enamiku aastast elavad täiskasvanud isased ikkagi eraldi. Ilmselt neile käib see melu natukene närvidele ja ei saa nad pihta asjale. Sigimishooaja jooksul lasevad emased rühmadega ühineda vaid ühel ainsa lisasel. Ja pärast paaritumist pekstakse see ka minema. No ilmselt teil on jälle niimoodi rahulikum, kui te ei käi asja eest teist taga. No jah. Lõvid elavad sotsiaalsetes rühmades, praidides. No mis veel? On näiteks hamadrillid, nemad on afid, elavad ka karjades, aga vaat need koostegutsevad kaslased, need lõvid. Lõvid on tõepoolest ainsad kaislased, kes elavad sotsiaalsetes rühmades. Ja need praidid, need koosnevad õige mitmest suguluses olevast emalõvist, nende kutsikatest ja siis on seal paar täiskasvanud isas, mõned, ütleme niimoodi. Isased kaitsevad karja, emased jahivad ja isased kaitsevad karja peaasjalikult sellega, et 24 tunnis tööpäevas nemad 20 tundi magavad. Öösena käi sega ka. Emalõvid toidavad üksteise kutsikaid, kui, vat jah, muidugi siis on, isased on natukene väiksema sallivusega. Nad peletavad teisi isaseid eemale ja kui nad võtavad üle uue praidi, siis võivad sealsed kutsikad isegi ära tappa. Saa sa nüüd aru, mille vastu see hea on. Väga sotsiaalsed loomad on veel delfiinid. No näiteks on olemas... Mis võiks olla kõige keerulisem delfiin praegu, mida välja tuua? Näiteks laupeeldelfiin. Tema on ladina keeles Stenella frontalis. Küll kõlab hästi. Stenella frontalis. Muidugi see frontalis, see jälle viib natukene militaarseks selle mõtlemise või tööfront ootab ees. Aga delfiinid tõepoolest on sotsiaalsed loomad. Elavad karjades ja seal võib olla sadu delfiine. Ja mõnikord on karjades isegi mitut liiki delfiine. Kui nad jahti peavad, töötavad nad koos. Noh, nad piiravad sisse kalaparve ja ajavad selle lõksu ja see võimaldab neil püüda rohkem, kui nad suudaksid seda teha ühe kaupa. Nad kasutavad helisignaale, et saake eristada ja oma vahel suhelda. Katsen on näidanud, et delfiinid tunnevad üksteist ära helide abil, nii nagu inimesed tunnevad tuttavaid inimesi ära, noh, näojoonte järgi ja... Mõned tunnevad hääle järgi ka ära, aga delfiinide kohta on veel niisugune huvitav näide, sellest võib olla üks 15-20 aastat möödas koguni. Aga kuskil seal soojas meres, minu meelest see tegevus oli Jaapani kandis, aga ma võin praegu rängalt mööda panna, oli niisugune moment, et kalurid võtsid kätte püssid ja lasid ühe hulga delfiine maha, et need ei segaks kalapüüki. Ja mis toimus? Need, kes ellu jäid, need ujusid üks 50 kilometrit rannikust eemale ja hakkasid seal tiirutama mööda ringjoont ja tuli neid aina juurde ja tuli juurde igal poolt ujus delfiine kokku ja umbes nädala pärast, kui neid delfiine oli juba väga palju, mindi kogu selle väega ja tehti kalurite võrkudes täielik rämps, ühesõnaga organiseeritult maksti kätte. Sellest kirjutati omal ajal isegi lehtedes. Putukate linnad on järgmine teema. No mis putukatel võivad linnad olla? Sääskedel? No ei tea. No ütleme mesilasel erilasel siukesel on ka nagu kahtlane, aga sipelgad ehitavad väga keerulisi pesi. Iga pesa on asustatud ühe ainsa ema, see selle kuulsa sipelga ema poolt. Ainult tema mune, ainult tema järeltulijates saavad töösipelgad, kes muretsevad toitu ja kasvatavad järgmisi põlvkondi. Selline kõrgelt arenenud ühiselu on muide ka mesilastel ja herilastel ja termiitidel. Ja see on võimaldanud nendel putukatel püsima jääda olelusvõitluses. On kohti, kus sipelgad ületavad arvult kõiki teisi putukaid. Mis siis on veel? Iluse ilma puhul ollakse sõbrad. See on tüüpiline näide sääseparvest. Ja sääseparv ise on tüüpiline näide lühiajalisest loomarühmlusest. Sääseparv koosneb peaaegu täielikult isastest. ja nemad siis parvlevad maapinna lähedal sageli puu või põõsa varjus. Emaseid meelitab parv ligi ja kui nad lendavad selle suunas, haaratakse nad isaste poolt kiiresti kinni. Sellised parved moodustuvad tavaliselt jahedatel vaiksetel õhtupoolikutel ja nad püsivad koos harva rohkem kui paar-kolm tundi. Mida veel võiks rääkida nüüd sotsiaalsusest? On kuninglikud rotid, paljastuhnurid ja näevad nad välja erakordselt jõledad. Aga mõnele inimesele võivad nad väga-väga meeldida. Nemad on väga tähelepanuväärsed Aafrika imetajad, sest neil on, no nii nagu ühiselulistel putukatelgi, eusotsiaalne eluviis. Nad veedavad peaaegu kogu oma elu maa all ja elavad umbes 30 looma suurustes rühmades ja igas rühmas on ainult üks sünnitav emane. Teised rühmaliikmed on töölised. Nad kaevavad läbi maapinna otsides toiduks juuri ja toovad toitu nii uruperenaisele kui tema järeltulijatele. Ja tõepoolest nad näevad päris võikad välja. Kes viitsib otsida, see võiks otsida siis paljastuhnuri nime alt. Heterocephalus glaber on tema nimi. Heterocephalus glaber. G-ga glaber, jah, vaat nii. Lindudel, kes elavad gruppides, no nagu näiteks kodukanad, nendel on arenenud kindel hierarhia ehk käitumisastmesti. Kui noorem lind hakkab sööma toitu enne vanemat lindu, riskib ta saada kohe nokaga. Kõige tugevam lind nokib kõiki teisi ja kõige nõrgemat nokivad kõik ülejäänud rühma liikmed. Vaati, niisugune sõbralik kooselu käib siis lindude vahel. Ja muide, kui teile nüüd lõpetuseks, selle lõigu lõpetuseks ära mainida, mis selle kodukana ladinakeelne nimi on, siis tema on Gallus Gallus.
Loomamaailm.
Ja järgmine teema, mida tahaks puudutada loomamaailma raames, oleks siis kahe P-ga. Partnerid ja parasiidid. Elus looduses, nagu me teame, käib pidev olelus võitlus. Mõned loomad tähistavad ellujäämise võimalust eriliste liikide vaheliste partnerlussuhetega. Ühe tavalise partnerlusvormi puhul, mida nimetatakse ka mutualismiks või sümbioosiks, kuidas seda rohkem meeldib nüüd, saavad mõlemad partnerid koos elust kasu. Kommensalism on niisugune partnerlus, kus üks partneritest saab kasu, aga teine ei võida ega kaota midagi. Parasiitliku partnerluse puhul on kasud valdavalt ühepoolsed. Parasiteeriv loom kasutab oma partnerit, aga ei anna talle midagi vastu, vaid võib teda isegi kahjustada ja ärdappagi. Aafrikas on värvulised. No neid on tõsi küll mujal ka, aga Zosterops senegalensis. No Senegali kandis on need Zosteropsid. Nemad toituvad õistaimede, no näiteks paradiisi linnu lille magusast nektarist. Kas teie ei ole tahtnud kunagi hommikusöögiks võtta natukene paradiisi linnu lille magusat nektarit? No vastutasuks levitavad need Zosteropsid, need värvulised siuksed. Levitavad selle lille õie tolmu ja seda nad korjavad oma noka ja jalgade külge. Selline partnerlus lindude ja taimede vahel on näide mutualismist. Tohutu arv teisi loomisi, alhulgas ka koolibriid, nahkhiired, mesilased ja liblikad on sõltuvad õistaimedest. Nii kui see õitsemine ära lõppeb, nii on neil ka krõška. On olemas niisugune, kui ma siin juba nimetasin ära paradiisilinnu lille ja tema magused nektarid, kui ma seda mainisin, siis peab ütlema, et on olemas ka meriroos ahven, üks sõna muide, meriroos ahven, amfifiroon biaculeatus. Tema elab meriroosside kõrvetavate kombitsate vahel. Ta toitub nende ülejäävast toidust ja tal on eriline limajas kate, mis hoiab teda kõrvetuste eest. See suhe on näide kommensialismist, sest meriroos ei paista sellest suhtest midagi vastutasuks saavad. Siiski suunab meriroos ahven teisi loomi kombitsate peale ja aitab sellega, no näiteks ka anemoonil toitu saada. Imikala on siukene troopiline kala olemas, temal on iminapataoline elund ja ta kinnitub selle elundi abil suuremate kalade, näiteks haigala või kilpkonna külge. Kunagi arvati, et imikalad jagavad oma peremehega ka toitu, aga arvatavasti kasutavad nad suuremaid loomi lihtsalt transporti vahendina. Kogu lugu. On olemas nina afid. Ma juba rääkisin siin ühtedest teistest ninaloomadest, aga ninaafid on tükkmaad vägevamad ja huvitavad. Nasaalis larvaatused on nemad. Ninaafid peavad sööma suure koguse lehti, et saada küllaldaselt toitaineid. Ja nii nagu palju teisedki loomad termiitides kuni nende samade ninaafideni, toituvad nad taimede lehtedest ja vartest. See toit sisaldab palju tselluloosi. See on kõva aine siukene, mida enamik loomi suuda seedida. Tselluloosi lagundamiseks on nendel ninaahvidel näiteks seedesüsteemis mikroskoopilised organismid, kes lagundavad tselluloosi selliseks toiduks, mida nad saavad söödud. Ninaahv saab selle tselluloosi värgi söödud. On põdrakärbes, keda meie aladel ka eelitavalt põdrapersekärbseks kutsutakse. See on niisugune elukas nagu Lipoptena tervi. Või kervi võib ka hääldada, ladina keeles on ju mitu hääldust. Tema on ektoparasiit, parasiit, kes elab oma peremehe peal. ta alustab elu tiivulisena, aga siis, kui ta leiab, kuhu kukkuda mõne eluka, kukkuvad tema tiivad maha ja ta hakkab imema selle eluka verd. Põdrakärbsel on eriliselt tugevad küünised, mis hoiavad teda kindlalt peremehe küljes kinni. No parasiit, mis parasiit! On ka olemas siseparasiidid. Need on need endoparasiidid. Nemad elavad loomade ja mitte ainult loomade seis. Nad on kaitstud keskkonnas ja neid on raske kõrvaldada. Kuna neil ei ole vaja otsida toitu, siis pühenduvad nad kasvamisele ja sigimisele. Õgivad ja sigivad ja nende hulgas on palju usse. Paelussid, tsestoodid näituseks. Nemad elavad tavaliselt peremehe soolestikus paelussid, ma mõtlen, aga imiussid, trematoodid ja ümarussid, nematoodid ründavad siseelundeid. Ja mõni liik võib elada edukalt nii koduloomades kui inimestes. Ja see imiussi elutsükkel on lihtne. See käib siis oma ette ringi, ei teagi, kus kohast alustada. No, alustame niimoodi, et täiskasvanud, noh, näiteks need kaks suulased, arenevad siis, kui süüa nakatunud kala. Reoveega viiakse munad ära, munades kooruvad vastsed nakatavad tigusid, sealt pääsevad nad juba vette, see vees sattuvad nad kalakõhtu, kala seest kujunevad süstid, süsti sööb ära koos kalaga inimene ja asi läheb järgmisele ringile. Vaat niimoodi. Paljudel siseparasiitidel on tõesti elutsüklid ja need elutsüklid eeldavad mitut peremeest. On ka pesaparasiite. Pesaparasiitid on loomad, kes petavad ära teise liigi, et too kasvataks tema järglasi. Sel moel ei pea pesaparasiit oma järglaskonnaga ise vaeva nägema. Ligikaudu 1% linnuliike, seal hulgas ka kägu, on pesaparasiidid. Nii pea kui noored käopojad kooruvad, tõukavad nad oma kasuvanemate munad pesast välja ja saavad kogu toodud toidu endale. Kägu on ladina keeli muide kukulus kanoorus ja kasvavad nad tükkmaad suuremaks kui tavalise, noh, näiteks sookiur. Võib tassida neile toitu ja sookiur on nii loll lind, et ta aru, et see järel tuli on natuke liiga suur, et olla tema oma, aga võibolla tal on lihtsalt kõrgendatud enese hinnag nii nagu paljudel. On olemas ka rõõneskarbid. Rõõneskarp, temal on niisugused nagu värvitud huuled ja seal kasvab miljoneid mikroskoopilisi vetikaid ja need vetikad on võimelised tootma toitaineid ja saama energiat päikese valgusest. Tuletame meelde, kas see ei olnud mitte fotosüntees, mis? Rõõneskarp paneb vetikatele kasvukoha ja vastu saab toitu, mida vetikad toodavad. Rõõneskarbid korjavad toitu ka vee filtreerimisega. Teaduslik nimi on tal vist Tridacna maxima. Kui ma nüüd ei eksi ja suurus on tal nii, et on üks, noh, on 30 sentimeetrit lai ja kuski seal korall rahude kandis India ookeanis ta elab. Tihti peale juhtub niimoodi, et mõni elukas süüakse lausa elusalt ära. Aga seda mitte nüüd selles mõttes, mida teie mõtlete. Näiteks väike kapsaliblika vastsed. Need on pieris rapae vastsed. Neid võivad rünnata juulukad. Potentsia glomeraatused. Ja nemad munevad oma munad vastse kehasse. Munad kooruvad tõukudeks, kes söövad vastse seespoolt ära. Ja võt see kotesia on parasitoid. Erinevalt enamikust tõelistest parasiitidest tapavad parasitoidid peaaegu alati oma peremehe. Nad võivad olla kasulikud, sest nad aitavad piirata putukahjurite hulka. Vaat sedasi on lood siis partnerite ja parasiitidega. Kahjuks ei jõua täna rääkida loomade kodudest, aga sellest pole midagi. Loomamaailm jääb kestma ja seisab kaljuna. Ja lõpetagu tänast loomamaailma muusikapala, kus on nii partnerlust kui parasiitlust. kohtumiseni.
Loomamaailm.